Euskalkia galtzean galtzen da Euskara. Titular zorrotz edo gogor horrekin zetorren duela aste bete berria egunkarian Koldo Zuazo hizkuntzalariari eginiko elkarrizketa. Zuazo argi du egoera berrietara moldatu behar duela Euskarak, baina badu kezka bat, Euskalkia galtzen ari direla ikusten baitu. Iruditzen zaio batua hezkuntzarako hizkuntza dela eta kaleko erabilera gal daitekeela batua soilik geratuz gero. Euskalkirik gabeko eremuetan edo Euskara batuan Euskaraz bizi direnen artean zalaparta eragindu gai eta guk ere tertuliara ekarri nahi izan dugu. Bi lagunekin hausnartzeko, estudioraino etorri zaigun Aitorra Baroa batetik, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Aitor.
Bai, arratsaldeon.
Eta urte berrion bide batez.
Bai, txar.
Eta telefonaren bestaldean dugun Ander Perezekin bestetik, arratsaldeon, urte berrion eta ongi etorri zuri ere Ander.
Bai, eskerrik asko.
Eta Euskara batua beharrezkoa ote den galdetuta, Zuazoren erantzuna baiezkoa litzateke Aitor, baina hizkuntza ez dela hori bakarrik ere iruditzen zaio, eta lagun artean egoteko gure pozak, tristurak, haserreak, sentimenduak adierazteko euskalkira jotzen dugula. Euskalkia batuarekin ordezkatuko balitz, Euskara eskolako hizkuntzarekin lotuko lukela jendeak uste du, ingelesaren erara, eta kalean ez erabiltzea eragiten duela horrek, zehausnarketa eragiten dizuen eguztiak.
Hombre, nik iruditzen jat, Zuazoren elkarrizketa bera osorik irakurtzabe matixak edo nabardurak badagozela, ez da? Eta titular hori bere otzien hartuta ba oso muturreko geratzen dela. Ni neuenago muturreko esaldi horreaz bat esnator, baina neupe baukat kezka bat. Euskara batuak euskalkizari edo norberen lekuko hizkerari kentzen daun leku horren inguruan. Eta bai iruditzen jat, nolabait esateko euskara batuaren gehiegizko erabilera edo esparru gehiegitara zabaldu dugula nolabait teorian euskara batu erabili behar dan espazio hori. Usteot bagagozela pixkanaka gauzak aldatzen, baina askan urtietan eta ziurrenik beharrezkoa beizango zan euskara batua nolabait trinkotu eta sendotzeko, baina askan urtietan iruditzen jat, esparru askotan euskaratuen erabilera gehiegi sustatu dela, eta hori euskalkien kalterako izan dela. Adibide bat jartziaren irrati batera hitz egitera gatozenean. Nik neuk lehen irrati batera hitz egiten joaten nintzanean, euskara batura jotzeko joera gehiago neukan. Eta hemen aipatzen gauzen gogo eta hau aurretik egindabe, nik oindala pare bat urte, hiru bat urte, erabaki bat hartu neban. Eta san, komunikabideko arduradunak kontrakorik esan ezian behintzat, banik neuk neure euskera, etxeko euskera hitz egiti, ez da? Eta konturatu naz gauza bateaz, eta da, niri behintzat, edo nik hitz egitoten ian jentia askok ez dauen zuten irratiz adibidez, edo niri inork ez nahu esan lekitzar berroa etxiarren ez nabela ulertzen, edo komunikazioa arazorik dagonik. Eta beraz, iruditzen jat, zabaldu behar dugula, nolabait geuk geure buruari mugatu hotza usen espazio batzuk nun, geure hizkera erabiltzeari utzi diogu.
Euskalkiak galtzearekin batera euskara galduko denaren titularra beraz akaso zorrotzegia izan daiteke eta matizetan sartuz gero Aitorrak aipatzen zuen akaso euskara batuaren terrenoa edatzearekin batera euskalkiena jandugula. Zer diozuzuk, Ander?
Bueno, ni Aitorrek esaten duen horrekin ados nago eta uste dut norberak bere euskalki edo hizkerarekin komunikatzeko gaitasuna eta askatasuna beharko lukela behar eta nahiko luken esparru guztietan, baina uste dut Zuazuren elkarrizketan nahiz eta egia den, gero elkarrizketa irakurri gala nabardurak badiren eta asko matizatzen den hasieran oso gorra izan daitekeen titular hori. Uztut, badagola, sakonean alako diskurtso arriskutxo eruditzen zaidan edo diskriminatzaia edo baztertzaiari izan daitekena. Ez hainbeste, euskalkietaz egiten duen defentsagatik, eta uztut, hemen denak bat datozela euskalkiak aberastasun seinale direla eta niztasun hori altxorra dela Euskal Herrian, baina bai nolabait badirudielako euskalkietara mugatzen duela edo mugatzen dituela hainbat onura, ez? Hau da, itzaiten duenean euskalkiek duten gertutasunaz, adira informalaz, emozioak transmititeko gaitasunaz, naturaltasunaz, lagun arteko izkera horretaz eta bar, egia da, eta garrantzitsua da, baina gaizki egingo genuke elementu positibo hori guztiak euskalkietara mugatuko bagenitu, edo nolabait euskalkien ondare esklusibo bezala hartuko bagenitu, ez? Hain zuzen ere, daukagun hizkuntza egoeran, euskaldun hiztunon gehiengo euskara batuan bizi delako, edo euskara batuan bizitzeko erronka duelako, Eta beraz, niretzako eztabaida ez dago hainbeste elementu horiek edo onura horiek euskalkietara mugatu beharko genituzken, baizik eta erregistro horiek, alegia, erregistro informal, gazte, natural guzti horiek nola sortzen ditugun eta nola eraikitzen ditugun euskara batuaren baitan, euskara batuan mintzo bai da euskaldunon gainean. Nik uste dut hor dagoela eztabaida eta beraz, zentzu horretan ikusten dut diskurtsoren arrisku, ez? Horretara mugatzea. Ez nago ados, esaten duen euskalkia galtzen galduko litzakendik euskara, hain zuzen ere horregatik. Niretzako euskara galduko delako euskaraz hitz egiten ez denean, eta kontuan hartuta gaurko iztunon gehienak euskara batuan hitz egiten duela, bueno, buelta mango niok esaldi horri eta segon duke euskara batuan hitz egiten ez denean, edo euskara batua galtzen denean, galduko dela euskara, eta horretarako hain zuzen ere uste dut lehen esan dudana, ez? Onura guzti horiek edo hain interesantea diren esparru guzti horiek, euskalkietan mantendu bai, baina erronka benetan dagoela hoiek euskara batura zabaltzera eta euskara batuaren baitan erregistro guzti horiek eta hizkera guzti horiek sortzeko gaitasunean.
Beraz, bai Aitor, buruarekin horrela egiten zenuen, bada.
Bai eta ez, ez da egin, nik hor zalantza bat baukat, eta iruditzen jat, irakurketa hori egiten dugunean, nolabait ertxiki edo ertxiegi begiratzen dugula. Ia azaltzen nahi zen ondo, zer esan nahi doan. Niri iruditzen jat, zuazok berak, euskalkiaren onura hoiek, handerrek aipatu da esenak, urbiltasunarena, sentimentuak adierazteko gaitasunarena, eta bar, aipatzen da esenean, agian okerra egiten dabela esaten edo nire iritziz behintzat okerra da esatean euskalkiena dala gaitasun hori edo baliabide horiek euskalkienak direla. Nire iruditzen zait, jat, baliabide horiek guztiak direla norberaren euskalkiarenak. Eta batzuen euskalkia euskera batua izan laik edo euskera, ez? Gehiengo zabal baten hasi urrenik egiten daren euskera hori batua da edo gehien bat batua den nabardura batzuk dituen bestelako euskalki bat, dena delakoa. Niri iruditzen zaidana da, aberastasun hori edo nolabait hurbiltasuna eta bai euskeraz hitz egitera egunerokoan ohituta ez dagoen jentia, euskerara egunerokoan erakartzeko modua dela, berea daben euskera hori erabiltzea. Eta berea daben euskara, euskalki, euskera batu dena delako horren erabilera egiteko espazioak eukitzi, ezta? Eta hor ados nago, onura horiek ez direla, soilik euskera euskalki eta ba hori herri txikietako euskalkien aberastasunarenak eta inolako segregazio batek sortzen da esanak, baizik eta bakoitzak bereak dituenak. Ze niri be iruditzen jatena da jente askok zailtasun aukola edo espazio jakin batzutan ez da bela euskararen aldeko autu hori egiten. Nolabait arrotz egiten jakon, hizkera neutro batera behartuta ikusten da belako bere burua hitz egitera, ezta? Eta alde horretatik, nik uste dut klabiatako bat daola hasieran esautena. Iruditzen jat oso kasu bakanak kenduta Euskal Herrian gauzen euskaldun guzti edo gehiengo batek patxadaz eta ondoa oskatuz eta lasaitasunez geure euskalkizea hitz egiten dugunean be, edo euskalkizea edo batua, hau da, bakoitzak beren hitz egiten dabenean be, elkar ulertzeko gai garela, ezta? Eta alde horretatik esate dut, niri iruditzen jatela, edo nik egitotela, ez euskalkiaren aldeko, apologia bat, baizik eta norberak norberarena, eta, bueno, etxetik edo inguruan, edo egunerokuan berba egiten daben hori, hitz egiteko autu horren alde.
Edo nola ere, zuazok aipatzen du nolabait euskara batuaren izenean, euskara oso arraroa egiten dela, eta zalantza du horri euskara deitzerik baute dagoen ere, aipatzen du Euskal Herri osoan ibili dela, eta normalean, hau da, kaleko edo gertuko hizkuntza horretan ez dela esleitu, ekidin, ezaugarritu, sukaldatu, alako hitzik erabiltzen, eta ondorioztatzen du gaurko euskara ez ote den Marten edo topatutako zerbait izango, honegatik galdetuko nizueke akaso, ea mildegia ote dagoen jendeak gertuko eremuetan lagun artean kalean ibiltzen duen euskararen izan euskalki batu edo dena delakoa eta edabideetan, literaturan edota akademia mailan erabiltzen den euskara horren artean. Zer dio zuzuk, Ander?
Claro, kontua da gertuko hasite egiten dugunean zertaz ari garen, ezta? Neri adibidez Marteko aipu hori zuazok erabiltzen duena neri erasokorra eta diskriminatzaile erabiltzen zaitera bat, ze nik Iruña batean egunerokotasunan entzuten dituan hitzak dira hoiek eta eguneroko hizkeraren bueno, elementua direla esango nuke, erabiltzen direlako. Beraz, horrek esan edu euskara, eta bera gainera esaten du, bera zalantzan jartzen duela hori euskara, ote den ere, eta berri itzultzen da gertukotasunaren irizpide horretara, ez? Gertukotasuna bakoitzak berea du. Hau da, norberak ikasten du eta norberak entzuten du euskara bere inguruan eta entzuten duen eta ezagutzen duen euskara hori izango da berea, beraz, zentzu batean hori ere bada norberaren euskalkia. Beraz, iritzera etorri egiten duela, ados nago aitorrekin, eta beraz, agian aldatu beharko genuke euskalkien kontzeptuaren esan nahia. Hau da, agian honezkero euskalkiak ez dira bakarrik irizpide geografikoen arabera sailkatzen diren hizkerak, baizik eta beste sailkapen batzuk erabiliko beharko genituzke, euskara batuaren baitan ere, lehen esan dudan bezala, bueno, erregistro eta hizkera ezberdinak egoteko, baina hoietako bakoitza bada azkenen norberarena eta beraz bada norberaren gertukoa, beraz berriro diot, arriskutsua iruditzen zait, berak nolai planteatzen du dikotomia bat, ez, euskalkiak eta euskara batuaren artean. Ez du esaten euskara batua ere izan daitekenik euskalki bat, batetik ez du ustenik ere euskara batua berez euskalki bat denik, izango dira euskara batuaren baitan, euskalki ezberdinak izatekotan, baina egiten duen bereizketa hori arriskutsua iruditzen zait, ez, eta gainera uste dut, nolabait, ez da git, desbiatzen duela nolabait eztabaida, ez? Eztabaida momentu honetan ez da euskalkiak euskara artean, baizik eta euskara erdera artean, eta uste dut hor dagoela benetako erronka eta eztabaida edo borroka artifizialetan eroriko ginakela elkarren etxai bihurtzen euskalkiak eta euskara, baina bueno, niri Marteren aipu hori ez zait bat ere egokia iruditzen, iruditzen zer alako ez dela Marte, baizik eta kalea bera eta jarri dut adibidea Iruña bera, beraz, ez dain artifiziala, ez dain estralurtarra, ez dain arrotza, benetan existitzen den euskara bat da, eta beraz hori ere onartu beharko genuke hiztunen edo hizkuntzaren aniztasun horren baitan, eta norberaren hizkeraren alde egiten baldin badugu, hizkera hori ere bueno, aintzat hartu, azkenan bueno, jende batentzako izango delako hori gertuko izan duen, edo erreferente izan duen hizkuntza, hizkuntza bere ikasterakoan, eta beraz, bueno, uste dut, hor banaketak egitea arriskutsua dela oso.
Bai, eta alde horretatik, bardin, iruditzen jat beste muga bat beaportu behar dugula, eta da, euskaldun berri eta euskaldun sarren artekua. Ze, nahi eta nahi ez iruditzen jat, orain dipe gure buruetan, bori, euskalki eta euskaldun sar, eta euskara batu eta euskaldun berri, banaketa hori egiten dugula, ez da, nahi gabe bada edo nahi barik bada be. Eta iruditzen jat, horreaz bai guztiz apurtu behar dugula. Nik, ez da gitz, Euskal Herriko txokoren batera banoia eta pertsonaren bateaz berba egiten azte manaz, ez totzat galdetzen, hasieran. Euskaldun sarra zara edo Euskaldun barriza zara, eta horren arabera itzartuko dugu nola berba egingo dugun, ez da? Beraz, iruditzen jat, hori guztiz salto, jauzi bat egin behar dugula horren gainetik, eta garrantzitsuena hemen da euskeraz hitz egitea eta euskarari espazio berriak irabaztia. Euskararentzako espazio berriak irabaztia. Eta alde hortatik behiru iruditzen jat, pixka bat euskara batuaren aberastasunaren alde be egin beharko geunkela. Ze ni neuk, eta ni kasetari janaz, eta kasetari moura lan egiteot, eta testu bat publikatu behar dutenean, euskara edo euskaltzaindiaren hiztegi batu sakrosanto horretan begiratzen dut. Ezta? Euskara batu badan edo estan itzen bat. Eta iruditzen jat, hori be, pixka bat, lausotu eta malgutu behar dugula. Ze gero gertatzen dira, zen gauzak. Eta Bizkaitxarna zen aldetik adibidez, eta Gipuzkoan, ez? Euskara batuen oinarri be, Gipuzkoan, eta Gipuzkeran hartu izanak be, ba iruditzen jat, pixka bat, kalte edo bueno, jenteari nolabait deseroto zerazatuna sortu dutzala. Eta adibidez, zehatz bat jartzeagatik. Berba eta hitz biak dira euskara batua. Biak dira, ehuneko ehun, hiztegi batuan daude, eta euskaltzaindiaren arabera, euskara batua dira biak. Baina bizkaitarron, 80%-ak apustu egingo neuke, teorian euskara batuaz erregistroretan hitz egiten dugunean, hitz erabiltzen dugula berba ere bili beharrian, ezta? Eta iruditzen jat, euskara batuari be, bueno, bakoitzak bere euskaratik dauko zen hitz guztiz ulergarri direnak edo gehien bat ulergarri direnak euskaldun guztiontzako, hoiek integratzia eta hoiek be euskera batuan naturaltasunez erabiltzia pe, ba hori muga eta barrera horrek apurtzen eta guztiok asko erosuago eta hainbesteko eztabaida eta, ez, katramilari parik, ba elkar komunikatzen be lagunduko leukela.
Bueno, baditugu zenbait ikasgai beraz mahai gainean, aipatu da kaso etiketak jartzeari utzi beharko litzaiokela, dikotomiak egiteari ere bai, izatez euskalkiak baino euskara hitz egiteko moduak eta hizkerak egon daitezkeela eta hiztun bakoitzak akaso berea izan dezakeela eta bukatzeko zuazoren elkarrizketaren interneteko loturan zeuden iruzkinetako bat ekarriko dut ona, Gonzale Fernandezek sinatutakoa da eta esaten du gehiegi egiten dugula berba euskarari buruz eta gutxiegi euskaraz zer esango zen nuke, Aitor.
Ba bai, azken finean hori da, ezta? Eta iruditzen ja gainera, alakua gertatzen direnean, sortzen dan, ez? Eztabaida sutsu horrepe erakusten da bela, nola baita, ez dakit, benetan geure sentitzen dugun zerbait dalako edo sutu egiten garen edo zergatik, baina eztabaida hau epe lasaitasunez eta errespetuz eta inungo, ez? Askotan iruditzen jat, ba bueno, bere tokitik ateratzen dauzela. Eta horrez, aiputxikin bat egin nahi neuke, ze askotan, adibidez, Espainiako egunkarien atari digitalak eta begiratzen dugu zenien, askotan aipatzen dugu jente asko, troll asko zelan dagoen, ez? Ba hor, iruzkinetan eta aspertzen den jente asko. Jo, irudipen haukat, euskal komunitatean be, olakorik sortzen ete dagon, eta bai, ba, izan Twitter izan hainbat atari digitalen iruzkinetan, eta bueno, pixka bat, ez da bai dareari, ez, saltza pixka demoteko ondo alde etorri, baina, bueno, lasaitasunez hartu behar dugu kontuak, eta gauzak, patxadas eta seriotasun gutxieneko baten hitz egin.
Eta naturaltasunez eta bizitasunez euskara erabili, akaso euskara zausnartu hor dezander?
Hori da, naturaltasuna, esken niretako behar dago onkakoa, ez? Eta horregatik lehen aipatu dudanean, zugazok euskalki esleitzen dizkion, bide bat ez esleitu hitza hor agertzen da ere, hainbat onura horiek, horrekin batera ere aniztasuna, ez? Badirudi dela euskalkien ondare partikularra, ez? Eta olako banaketa bat egiten dela, ez? Euskara batua eta euskalkiak eta euskalkietan dago euskarak duen aniztasuna eta bestea beste muturren kokatzen da, ez? Euskara gutua beste muturren kokatzen da, akademikoa da, aspergarria da, zurruna da, zorrotza da, eta bar, nik uste dut hori apurtu harko genukela, ez? Eta argi eta garbi babestu ardi da euskalkiak eta daukaten aniztasuna defendatu, baina nik uste dut jo beharko genukela euskara batuaren aniztasunaren alde ere, ez? Eta norberak euskara erabiliz, euskara batua izan da ere, ematen dion toke edo bereizgarritasun horren alde egin, ikusgarritasuna eman euskara batuaren eremuetan bertan sor daitezken hizkera edo erregistro ezberdinei eta zabaldu eta batez ere ez gutxi etxietan ikustut hor dagoela benetan aniztasun horren indarra eta egin beharreko lana.
Eta iruditzen jat, posible dala. Hau da, geu geure buruari jartzotzagun muga bat dala, eh? Geu danok egitura aditzak, euskara batukuak eta erabilita, baina bai iztegi aldetik, bai esamolde aldetik, aporta eskero edo ekarri eskero geuretik dakarguna, euskara batuan hitz egiten jarraituko genukela nik neuke esango neuke, eta asko aberastuko genuke eta asko naturalizatuko genuke erabilera hori.
Gertuko eta bizia izango litzateke eta erakargarria kaso bide batez. Bueno, mutilak zenbait lezio utzi ditugu, entzulek eta gu geuk ere praktikan jartzen asmatzen dugu Aitor Abaro eta Ander Perez. Mila esker bioi, Zebrabideko urteko lehen tertulia honetara batzeagatik, eta iruditzen bazaizue bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Agosondo.
Ederki ba, urra
marte. Agor.
Agor bai.